Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
1 Corinteni, capitolul 14, și vom împărtăși cu voi versetele 20 la 25, care reprezintă centrul acestui pasaj special. Acum, în capitolul 14, din lungul șir de probleme pe care apostolul Pavel le abordează în Corint, avem o alta. Aici el îi corectează pe corintenii firești asupra folosirii lor greșite și a pervertirii darului limbilor sau al vorbirii în limbi. Acum îmi cer scuze, într-un fel, pentru aceia dintre voi care nu au fost cu noi data trecută, pentru că este atât de dificil să înțelegeți orice parte acestui capitol fără să-l înțelegeți pe tot, dar voi face tot ce pot pentru a vă introduce în context. Există un dar al limbilor adevărat în epoca Noului Testament, iar acesta era capacitatea de a vorbi într-o limbă necunoscută vorbitorului, dar cunoscută cuiva prezent. Și Dumnezeu a avut un scop foarte precis în aceasta, scop pe care îl vom vedea mai târziu în această dimineață. Dar în adunarea din Corint, ei luaseră darul adevărat și îl pervertiseră printr-o folosire incorrectă. Și, în plus, au adăugat la darul adevărat un dar fals. Acest lucru era comun în religiile misterioase păgâne din acea vreme, iar noi am susținut acest lucru în mai multe ocazii. Era ceva obișnuit în religiile păgâne din acea vreme ca oamenii să creadă că pot intra într-o stare de frenezie sau de extaz. Și, în consecință, puteau, ca să spunem așa, să iasă din corpul lor și să comunice la un alt nivel cu o zeitate. Și când făceau asta, vorbeau cu acea zeitate într-o limbă necunoscută. Vorbeau literalmente limba zeilor. Și, în consecință, au crezut că acesta era un fel de fenomen extatic, supranatural, care era autoedificator și era un mare act de devoțiune față de acel Dumnezeu. Ca și în cazul bisericii din Corint, pe tot parcursul cărții, fiecare parte a sistemului lumii pe care o cunoșteau a intrat în biserică, iar în zona acestui dar nu a fost diferit. Practic, în capitolul 14, Pavel le spune: în primul rând, folosiți greșit adevăratul dar, iar în al doilea rând, ați adus acest lucru contrafăcut și ați încurcat de două ori problema. Astfel, ei credeau de fapt că darul limbilor înseamnă să vorbești în mod extatic, să bolborosești în mod extatic, să produci sunete incoerente sau orice alt termen vreți să folosiți pentru a comunica cu Dumnezeu într-un limbaj privat de rugăciune. Apostolul Pavel scrie acest capitol în primul rând pentru a înlătura sau pentru a risipi, ar trebui să spun, ideea că adevăratul dar este un fel de bolboroseală extatică. În al doilea rând, pentru a se asigura că atunci când adevăratul dar există, el era folosit în mod corespunzător și în contextul potrivit pentru a îndeplini scopul potrivit. Și desigur, pe măsură ce ne uităm la capitolul 14, este un capitol foarte presant pentru noi astăzi, deoarece carismaticii ne spun tot timpul că este necesar să avem această experiență pentru a realiza manifestarea de plină a Duhului Sfânt, expresia de plină a puterii sale în viețile noastre. Ei strigă către noi cu glas tare să experimentăm acest lucru, iar noi trebuie să înțelegem ce spune Pavel aici. Acum, biserica din Corint, așa cum am spus atunci, luase darul adevărat și îi distorsionase utilizarea. Și au adăugat un dar fals care a încurcat totul și mai mult. Așa că Pavel scrie acest capitol ca o corecție, așa cum a făcut și în cele 13 capitole anterioare. Data trecută am vorbit despre poziția în cadrul darurilor a darului limbilor și am spus că este secundar. Pavel spune foarte clar că poziția darului vorbirii în limbi este secundară. Și în al doilea rând, scopul darului vorbirii în limbi pe care îl vom analiza astăzi este acela de semn. Și în al treilea rând, procedura pentru darul limbilor este sistematică. Cu alte cuvinte, există un sistem foarte atent în care Dumnezeu a conceput acest dar pentru a funcționa. Și vom lua în considerare acest lucru în duminica următoare, în cadrul serviciului de dimineață. Acum să trecem la al doilea punct. Scopul darului limbilor sau al vorbirii în limbi este de a fi un semn. Acum, acesta este un domeniu de studiu extrem de important, deoarece dacă putem determina pentru totdeauna, o dată pentru totdeauna, scopul darului, atunci este foarte ușor să evaluăm ceea ce se întâmplă astăzi sau în orice moment al istoriei cu privire la acest dar. Ori se potrivește cu scopul biblic, ori nu. În consecință, putem determina dacă este legitim sau nu. Îngăduiți-mi să încep prin a reitera ceea ce este adesea oferit ca scop al vorbirii în limbi, în special astăzi printre frații și surorile noastre din comunitățile pentecostale și carismatice. Ei ne spun că scopul limbilor este în primul rând edificarea și devoțiunea personală. Cu alte cuvinte, acesta este limbajul tău privat de rugăciune, iar atunci când îl folosești, e zidit și acesta este modul în care poți avea devoțiunile tale cu Dumnezeu într-un mod supranatural, comunicând într-o limbă care este limbajul tău privat cu Dumnezeu. Acum am văzut din ultimul nostru studiu că, de fapt, exact asta credeau păgânii despre vorbirea lor extatică, că era un act privat de autozidire, de devoțiune față de un zeu. Și tocmai acest lucru este negat de Pavel în ceea ce privește adevăratul dar. Într-un fel, el îi acuză pentru asta. Donald G., care este un penticostal mai degrabă istoric, a spus: scopurile revelate ale darului limbilor sunt în principal devoționale, iar noi facem bine să subliniem acest fapt. Larry Christensen, care este un luteran carismatic mai modern, spune: unul vorbește în limbi, în cea mai mare parte, în devoțiunile sale private. Aceasta este de departe cea mai importantă utilizare și valoare a ei. Așadar, ei spun că acesta este un mod de a-ți face devoțiunile, un mod de a te edifica, un mod de a te zidi, un nou mod de a avea comuniune cu Dumnezeu și de a experimenta ceva mai profund și mai semnificativ decât ai putea în orice alt mod. Acum, Pavel, în primele 19 versete, a arătat că acest lucru nu este adevărat. De fapt, el îi mustră pentru acest lucru. Și v-am arătat data trecută cea mai interesantă diferență în limba greacă între utilizarea la singular a cuvântului glosa și utilizarea la plural și v-am arătat de ce cred că atunci când este la singular, în capitolul 14 se referă la bolboroseala vorbirii extatice, iar când este la plural se referă la adevăratul dar al vorbirii limbii. Și astfel, în versetul 2, am văzut că Pavel spune: în adevăr, cine vorbește în altă limbă, bolboroseală, sau care vorbește în extaz sau vorbire extatică, ca păgânii, nu vorbește oamenilor, ci literal în greacă, unui Dumnezeu, căci nimeni nu-l înțelege și cu Duhul el spune taine. Cu alte cuvinte, el le spune: voi faceți ceea ce se face în religiile misterioase de către oamenii care vorbesc cu zeii lor. Și nu acesta este designul unui dar spiritual, pentru că toate darurile spirituale sunt concepute pentru a fi folosite pentru a vorbi oamenilor, sau pentru a vorbi altora, sau pentru a-i servi pe alții. 1 Corinteni 12:7 spune: și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Așadar, ei au folosit acest dar în mod greșit. Toate darurile sunt date pentru voi. Darul meu este pentru voi, nu pentru mine. Iar ideea de autoedificare chiar se dovedește a fi o pervertire. Și nu este nimic mai mult decât a vorbi tainele, religiile tainice unei divinități, unui Dumnezeu, și nu e a vorbi oamenilor așa cum sunt menite să facă darurile Duhului. Și apoi, desigur, în versetul 4, acel verset foarte important, folosind din nou singularul și întotdeauna consecvent, și sunt sigur că acesta este motivul pentru care traducătorii King James au pus neînțeleasă, pentru că au recunoscut această diferență. Oriunde este plural, ei nu pun neînțelesă. Cine bolborosește sau folosește acest jargon al extazului, se zidește singur. Acum, nu vă spun să o faceți în acest scop. Am discutat despre faptul că acest concept de edificare, foarte des întâlnit în scrisoarea către Corinteni, este rău. Cu alte cuvinte, este o edificare rea a sinelui, a construirii egoului. Un astfel de om se zidește pe sine, e ceea ce se spune. Și asta este greșit, pentru că niciun dar nu este conceput vreodată cu intenția de a fi folosit în mod egoist. Darurile mele sunt pentru voi. Asta e ideea. Iar el spune: de fapt vorbești în acest jargon cu scopul de a te zidi pe tine însuți. Dar adevărul este că în versetul 14 mintea mea este fără rod, total nefolositoare. Iar în versetul 16, cum va răspunde Amin la mulțumirile pe care le aduci tu cel lipsit de daruri când el nu știe ce spui? Îi ignor total pe cei din jurul tău, ești egoist, propria ta minte este nefolositoare, cei din jurul tău nu pot spune amin. Și ca urmare el spune: voiesc mai bine să spun 5 cuvinte înțelese ca să învăț și pe alții decât să spun 10.000 de cuvinte în altă limbă. Iar 10.000 nu este 10.000 literal, este murioi. Este cel mai mare număr din sistemul grecesc de numărare care avea un nume. Vedeți, ar fi ca și cum ai spune catralion. El spune că nu are niciun rost, autoedificarea nu și-are rostul aici, te-o faci pentru asta, dar nu acesta este scopul vorbirii în limbi. Aproape că pare să fie de acord cu ei în versetul 4, că se edifică pe ei înșiși, dar acesta este doar un fel tacit de a-i lua de unde sunt, iar apoi el îi duce unde ar trebui să fie. Este ca în 1 Corinteni 6:12, știți unde le spune: toate lucrurile îmi sunt îngăduite, și citează, vă amintiți mica lor frază, vă amintiți cum am analizat asta? O luau cum voiau, spunând: toate lucrurile îmi sunt îngăduite, toate lucrurile îmi sunt îngăduite, sunt în har. Pot să fac tot ce vreau, iar el spune: e bine, da, toate lucrurile sunt îngăduite și de la asta pornesc. Dar când ajunge la versetul 18, el spune: fugiți de curvie. Acolo vrea ca ei să fie. Ori fi ajuns la concluzia că toate lucrurile sunt îngăduite, dar Dumnezeu nu este de acord. S-ar putea să simtă că acest lucru edifică, dar Dumnezeu spune, nu acesta este scopul, vedeți? Aceasta este abordarea pe care o folosește. Deci, el a tratat deja în detaliu faptul că limbile nu au fost niciodată destinate scopului de edificare. V-am arătat data trecută că ele nu pot edifica biserica în niciun fel, deoarece biserica nu știe ce se spune. Și chiar și atunci când sunt interpretate, darul interpretării este cel care edifică, nu darul limbilor. El nu poate edifica un individ pentru că el nu înțelege. Nu poate edifica biserica pentru că nimeni nu știe ce se spune. Și dacă există cineva care vorbește acea limbă, iar aceasta are utilizarea și scopul pentru care a fost concepută, ar trebui să fie tradusă, astfel încât să nu fie needificatoare și biserica să obțină un beneficiu. Dar atunci, din nou, darul interpretării, nu al limbilor, ar fi cel care edifică. Așadar, nu este posibil să putem concluziona că acesta este un limbaj de rugăciune către Dumnezeu care se autoedifică. De fapt, dacă studiați rugăciunea în Noul Testament, nu veți găsi niciun loc în tot Noul Testament în care să vi se spună să vă rugați lui Dumnezeu într-o limbă necunoscută. De fapt, atunci când Iisus a prezentat modelul de rugăciune în Matei capitolul 6, versetele 9 la 13, el a spus când vă rugați să ziceți, nu-i așa? Și apoi le-a spus cum să se roage. Și nu a fost nicio bolboroseală, nu a fost niciun extaz. Și nu cred că putem veni cu un model mai bun decât cel al Domnului nostru însuși. Oamenii spun, dar limbile, în acest caz, sunt un mod de a lăuda pe Dumnezeu. Este un mod de a lăuda pe Dumnezeu, un mod liber, nou și minunat de a lăuda pe Dumnezeu. Și atunci aș ridica această întrebare. Cea mai mare zonă de laudă, cel mai mare timp de laudă, cea mai mare cantitate de laudă va fi oferită în cer. Și atunci de ce spune 1 Corinteni 13:8 că limbile vor înceta? Dacă este un mod atât de grozav de a lăuda, iar lauda este chiar caracterul cerului, de ce ar înceta? Deci, vedeți, nu putem concluziona că este pentru autoedificare sau devoțiune. Aceasta este doar o schiță sumară a ceea ce am făcut data trecută. În al doilea rând, alții sugerează că nu este pentru edificare, ci pentru evangelizare. Unii oameni spun că darul limbilor în Noul Testament era pentru a permite cuiva să predice Evanghelia în altă limbă. Acum sună ca o idee bună și undeva pe un câmp de misiune cândva, Dumnezeu poate că a făcut ceva de genul acesta. A dat cuiva abilitatea de a vorbi o limbă pe care nu o cunoștea pentru a prezenta Evanghelia cuiva într-o situație foarte critică. Nu aș nega asta. Dar nu puteți susține faptul că darul limbilor în Noul Testament era pentru a predica Evanghelia oamenilor care nu înțelegeau. Știți de ce? Pentru că nu aveți niciodată ilustrarea acestui lucru în tot Noul Testament. Vă zice, dar fapte 2. Când toți au vorbit și toată lumea i-a auzit în limba lor. Da, dar știți ce a auzit mulțimea? I-a auzit vorbind despre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Și dacă studiați această frază simplă, provine din iudaism, ceea ce înseamnă pur și simplu este că ei au trecut în reviste lucrurile mărețe și istorice pe care Dumnezeu le-a făcut în Vechiul Testament. De ce? Pentru a atrage atenția mulțimii evrești, astfel încât Petru să se poată ridica și apoi, în limba lor să propovădească Evanghelia. Așadar, mai degrabă decât să spunem că darul limbilor ar fi util pentru evangelizare, am putea spune că a fost un fel de pre-evangelizare. A adunat mulțimea și apoi Evanghelia a trebuit să fie predicată. Carismatici au sugerat că darul este pentru edificare, alții au sugerat că este pentru evangelizare, dar acestea nu se potrivesc cu Noul Testament. În al treilea rând, s-a sugerat că darul limbilor este dovada botezului cu Duhul Sfânt. Și am discutat pe larg acest lucru în capitolul 12, că darul limbilor este dovada botezului cu Duhul Sfânt. Acum există mai multe probleme cu asta. Numărul 1. Uitați-vă la capitolul 12, versetul 13. 1 Corinteni 12:13 spune, de un singur Duh. Acum priviți asta. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh. Acum o să vă pun o întrebare. Câți au fost botezați? Toți. Uitați-vă la versetul 30. Iar aceasta este o formă în greacă care implică un răspuns negativ. Nu este o presupunere din partea mea. Aceasta este forma greacă de construcție aici. Toți au darul tămăduirilor. Toți vorbesc în alte limbi. Toți tălmăcesc. Și care este răspunsul implicit? Nu. Acum observați, toți sunt botezați, nu toți vorbesc în limbi. Nu puteți pune semnul egal între cele două. Mai mult, aș adăuga următorul lucru. În fapte 2:38, Petru a predicat și a spus, pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. 3.000 de oameni au făcut asta și știți câți dintre ei au vorbit în limbi? Biblia nu spune că vreunul dintre ei a făcut-o. În Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 31, după ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt. Și-au vorbit în limbi? Nu. Ci vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Vedeți, în Fapte 2 și Fapte 4, oameni umpluți de Duh. Oameni care primesc Duhul Sfânt fără vorbirea în limbi. Nu le poți echivala pe cele două. Pur și simplu nu se potrivește. Și poate vezi zice, ei bine, John, dacă acesta nu este semnul botezului cu Duhul Sfânt, dacă nu este pentru evanghelizare, dacă nu este cu scopul de a proclama Evanghelia, dacă nu este cu scopul de a măzi dintr-un mod privat, atunci pentru ce este? Ei bine, asta este ceea ce vom studia. Uitați-vă la versetul 20 și vom intra în subiect. Fraților, nu fiți copii, sau literal, nu mai fiți copii la minte, ci la răutate. Cachia, în greacă, înseamnă de fapt rău. Doar rău general. Fiți prunci. Este un cuvânt mai tânăr decât primul cuvânt pentru copii. Primul cuvânt pentru copil ar însemna ca un copil de 50 ani. Al doilea cuvânt ar însemna ca un copil de un an sau mai puțin. Fraților, încetați să mai fiți copii la minte, ci la răutate fiți prunci. Iar la minte fiți oameni mari. Acum, aceasta este o acuzație destul de puternică, așa că el începe cu fraților, pentru a-i liniști puțin înainte de a-i lovi cu ciocanul. Iar admonestarea de aici sugerează că, din cauza folosirii greșite a limbilor, ei erau cu adevărat răi. Lăsați-mă să vă arăt ce vreau să spun. Ei erau copii la minte. Cu alte cuvinte, nu crescuseră cu adevărat pentru a înțelege doctrina sănătoasă. Erau ca în Efesem 4, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură. Ei nu și-au folosit mintea. Mințile lor erau nefolositoare, așa cum se spune în 14:14, și nu se gândeau la lucrurile corecte, la lucrurile biblice, la lucrurile din revelația lui Dumnezeu pe care o primiseră. Și astfel, în cunoaștere, erau mai degrabă copii decât oameni. Și ar fi trebuit să fie maturi și mințile lor ar fi trebuit să înțeleagă adevărul. Dar ei, la răutate, ar fi trebuit să fie copii și nu erau. Și poate veți întreba, ce vrei să spui prin asta? Ei bine, un copil mic nu are gânduri rele față de nimeni, nu are răutate. Un copilaș este caracterizat numai de dragoste, blândețe, bunătate, tandrețe, grijă, sensibilitate. Și vedeți, ceea ce spune el este, de ce nu vă tratați unii pe alții așa? De ce nu sunteți copii mici când vine vorba de felul în care vă purtați unii cu alții și să fiți maturi în gândire, în loc să fiți copii în gândire și maturi în răutate? Vedeți, ceea ce vrea să spună este că în virtutea exercitării egoiste acestor daruri, în scopul autoedificării și al construirii egoului egoist, ei ignorau restul familiei lui Dumnezeu, ignorau congregația. Era o confuzie totală, nu era loc pentru învățarea reală a cuvântului lui Dumnezeu. Oamenii care vizitau congregația lor credeau că sunt nebuni. Oamenii care erau acolo, o parte a congregației, nu puteau obține nimic participând. Erau doar un haos total, pentru că fiecare își făcea propriile treburi. În realitate, totul se reducea la anti-intelectualism în favoarea unei experiențe existențiale. Și asta este, de fapt, ceea ce vedem astăzi în zilele noastre, un fel de anti-intelectualism omniprezent, care, cred eu, a permis mișcării carismatice să măture într-un fel zona pe care lumea a oferit-o în spiritul vremii și să preia această gândire. Nu mai fiți copii, spune el, încetați să vă mai purtați urât cu oamenii. Începeți să gândiți ca niște adulți. Acum, după ce a spus asta și le-a tras atenția, el prezintă scopul vorbirii în limbi. Vă rog să urmăriți, pentru că dacă am putea decide care este, ne-a rezolvat cu adevărat problema. Versetul 21. În lege este scris, voi vorbi norodului acestea prin altă limbă și prin buze străine și nici așa nu vă vor asculta, zice Domnul. Prin urmare, limbile sunt un semn nu pentru cei credincioși, ci pentru cei necredincioși. Prorocia, dimpotrivă, este un semn nu pentru cei necredincioși, ci pentru cei credincioși. Și ne putem opri aici. Acum, preiubiților, dacă nu știți nimic altceva, dacă nu învățați niciodată nimic altceva despre limbi, sigur știți asta. Limbile sunt un semn nu pentru cine? Pentru credincioși. Știți asta. Doar această afirmație. Aceasta este esența acestui capitol 14. Această afirmație în sine ar trebui să cheme la luptă orice așa zise limbi actuale pentru a face față realității acestei afirmații. Nu putea fi mai simplu. Este pentru cei necredincioși. Acum să vă arăt ce se întâmplă. Pe schița voastră, într-o listă, am pus trei lucruri. Un semn poate însemna blestem, un semn poate însemna binecuvântare și un semn poate însemna autoritate. Acestea sunt practic scopurile limbilor sau ale vorbirii în limbi, ca dar adevărat. Acum dați-mi voie să vă arăt aceasta mai întâi. Un semn care are în vedere blestemul. Acesta este lucrul principal. Cum poate că nu v-ați gândit niciodată la asta în acest fel, dar acesta este, după cum văd eu, modul indicat de versetele de aici. Să ne uităm din nou la versetul 21. În lege, iar legea nu se referă întotdeauna la Pentateuch. Se referă frecvent la întregul Vechi Testament, așa cum se întâmplă adesea în Psalmul 119 și în alte locuri din Romani. Așadar, el spune, în Vechiul Testament este scris. Iar apoi continuă să citeze Isaia 28, 11 și 12, pe care îl citează destul de liber. El citează liber Isaia 28 cu 11 și adaugă doar sfârșitul versetului 12. Și spune, voi vorbi norodul acestea prin altă limbă și prin buze străine. Iar acest popor se referă la Israel în textul de acolo. Și nici așa nu mă vor asculta, zice Domnul. Și apoi, după ce a menționat această afirmație din Vechiul Testament al lui Isaia despre Israel, el o aplică. Prin urmare, spune el, acum, dacă acest lucru era adevărat atunci, dacă aceasta era utilizarea în timpul lui Isaia, din această cauză vorbirea în limbi nu era, ci încă este, un semn nu pentru cei credincioși, ci pentru cei necredincioși. Deci el trage o concluzie din textul Vechiului Testament. Iar concluzia este că limbile nu sunt pentru oamenii credincioși, ci pentru cei necredincioși. Observați acest lucru. Se spune în versetul 22, limbile sunt un semn. Acum vreau să observați ceva foarte interesant. În versetul 22 se spune că limbile sunt un semn. Cele trei cuvinte scurte sunt un semn. În greacă este eis și eis indică scopul pentru. Acum, cuvântul de aici spune atunci următorul lucru. Nu este vorba că întâmplător sunt un semn, este vorba că scopul limbilor este de a fi un semn pentru necredincioși. Nu este nimic întâmplător. De fapt, această expresie specială sunt un semn apare de 10 ori în Vechiul Testament grecesc și de fiecare dată înseamnă scop. De scopul limbilor este de a fi un semn pentru necredincioși. Care necredincioși? E bine, în rolul acesta din versetul 21 are în vedere o singură referință. Vorbim aici despre Israel. Deci este un semn pentru cei necredincioși din Israel. Apoi, acest lucru este transpus direct în situația din Corint. Acum dați-mi voie să vă prezint puțin contextul. Întoarceți Biblia la capitolul 28 din Isaia și vă voi arăta ceea ce este o relatare extrem de fascinantă. În Isaia 28 ne aflăm în împărăția de sud a lui Iuda în timpul domniei regelui Ezechia. Era aproximativ anul 705 înainte de Hristos. În 722 înainte de Hristos, cu aproximativ 15 ani mai devreme, împărăția de nord a lui Israel a fost cucerită și distrusă de asirieni. Iar motivul pentru care s-a întâmplat acest lucru a fost necredința și apostazia lor. Dumnezeu a venit cu o judecată teribilă împotriva împărăției de nord în 722 înainte de Hristos. Și acum suntem în anul 705 înainte de Hristos, iar împărăția de sud se comportă într-un mod teribil, neascultător. Așa că Dumnezeu le-a vorbit prin profetul Isaia pentru a-i avertiza că același lucru care s-a întâmplat cu împărăția de nord se va întâmpla și cu împărăția de sud din cauza necredinței și apostaziei lor. Și acesta este mesajul primelor 15 versete din Isaia 28. Este un avertisment din partea profetului către împărăția de sud a lui Iuda că vor primi același tip de judecată pe care l-au primit cei din nord. Și de fapt vor veni asirienii sau babilonienii, caldeienii dacă vreți, cei care vor veni la judecată împotriva lor. Acum să vedem cum abordează Isaia problema. El îi găsește pe conducătorii lui Israel, pe profeți, pe preoți și pe conducători într-o stare de beție în versetul 7. Dar și ei se clatină de vin și băuturile tare îi amețesc. Ei nu reușiseră să-și îndeplinească funcția de lider pentru că erau beți. Preoții și prorocii sunt îmbătați de băuturi tari. Sunt stăpâniți de vin, au amețel din pricina băuturilor tari, se clatină când prorocesc, se potignesc în judec. Și uitați-vă la urățenia versetului 8. Toate mesele sunt pline de vărsături murdare și nu mai este niciun loc curat. El îi găsește literalmente într-o stare de băție, după ce au vomitat. Erau la o petrecere, iar el le transmite mesajul său de mustrare teribilă și venirea judecății. Și știți care este reacția lor? Îl batjocoresc, îl disprețuiesc, îl mustră, îl desconsideră. Observați ce spune în versetul 9. Pe cine vrea el să învețe înțelepciunea? Cui vrea să dea învățături? Unor copii înțărcați de curând, luați de la țâță? Pe cine ar putea el vreodată să învețe? Chiar erau copii. De ce? Că își dă învățătură peste învățătură, învățătură peste învățătură, poruncă peste poruncă, poruncă peste poruncă, puțin aici, puțin acolo. Cred că ne crede copii. Tot repet aceleași lucruri simple, iar și iar, iar ei își bat joc de el. Nu-i apreciază atitudinea, așa că încep să batjocorească profetul și să-i numească învățătura simplă de copil. Crede el că sunt copii, că trebuie să repete aceleași lucruri iar și iar? Dar ei nu l-au auzit niciodată, niciodată nu l-au auzit pe el. Așa că în 11 el vorbește în numele lui Dumnezeu. El spune, prin niște oameni cu buze bâlbâitoare și cu vorbire străină, va vorbi poporul acestuia Domnul. El îi zicea, iată odihna, lăsați pe cel ostinit să se odihnească. Iată locul de odihnă, dar ei n-au vrut să asculte. Acum Dumnezeu spune, nu ați vrut să ascultați mesajul simplu, repetat, copilăresc al lui Isaia, așa că vă voi vorbi într-o limbă pe care nu o veți înțelege niciodată. Și se referă la babilonienii care vor veni și le vor cuprinde orașul, îi vor scoate din țara lor și îi vor distruge, îi vor măcelări și îi vor arde. Și când vor începe să audă acea limbă neinteligibilă din Babilon pe care nu o puteau înțelege, vor ști că judecata lui Dumnezeu a venit. Și așa s-a întâmplat în 588 înainte de Hristos și din cauza necredinței și apostaziei lor Dumnezeu a dus o judecată teribilă. Aceasta nu a fost singura dată când au fost avertizați. Dacă întoarcem înapoi în Deuteronomul 28, în versetul 49, în secolul al XV-lea, înainte de Hristos, ascultați asta, în 28 cu 49. Domnul va aduce de departe, de la marginile pământului, un neam care va cădea peste tine cu zbor de vulturi, un neam a cărui limbă nu vei înțelege. Cred că cel mai probabil ar putea face referire la distrugerea Ierusalimului după Hristos. Deci în secolul al XV-lea înainte de Hristos, Dumnezeu i-a avertizat, iar atunci când auzeau o limbă străină, trebuiau să știe că va fi judecată. În secolul al VIII-lea înainte de Hristos, prin Isaia, Dumnezeu i-a avertizat că atunci când vor auzi o limbă străină, va fi judecată. Ieremia, acel mare profet al lacrimilor, a spus, iată, aduc de departe un neam împotriva voastră, casa lui Israel, zice Domnul, un neam tare, un neam străvechi, un neam a cărui limbă nu o cunoști și ale cărui vorbe nu le pricepi, Ieremia 5:15. Și Dumnezeu le-a arătat clar în mintea lor că atunci când vor fi judecați va exista un semn, iar semnul era că vor auzi o limbă pe care nu o puteau înțelege. Vedeți? Acum, când Pavel citează asta, și vă puteți întoarce la 1 Corinteni, când Pavel citează asta aici, el spune, uite, la fel cum a spus Isaia, la fel cum a spus Moise, la fel cum a spus Ieremia, aceste limbi sunt un semn pentru necredincioși, că Dumnezeu este pe cale să acționeze în judecată. Asta este ceea ce spune el. Vezi, zice, ei bine, ce a însemnat asta în generația în care a trăit Pavel? Ei bine, ascultați, când au început să vorbească acele limbi în ziua cincizecimii, fiecare evreu ar fi trebuit să știe că judecata lui Dumnezeu era iminentă. Și să știți că nu au trecut decât 30 de ani până când împăratul roman a venit și a șters Ierusalimul și odată cu el iudaismul ca atare. Sistemul de jertfe a luat sfârșit și nu a mai fost niciodată restaurat. Ar fi trebuit să știe că judecata lui Dumnezeu urma să vină. Ascultați, dacă judecata lui Dumnezeu a căzut asupra necredinței și apostaziei împărăției de nord în 722 înainte de Hristos, dacă judecata lui Dumnezeu a căzut asupra necredinței și apostaziei împărăției de sud în 586 înainte de Hristos, atunci, credeți-mă, va cădea asupra unei națiuni care își întoarce spatele și își răstinește propriul Mesia în secolul I. Și așa s-a întâmplat. Mi se pare că odată cu distrugerea Ierusalimului în anul 70 după Hristos, întregul scop al darului vorbirii în limbi a încetat. Asta spune textul, nu este părerea mea. Nu a fost niciodată menit să însemne ceva pentru un creștin. Este pentru cineva care nu crede. Care dintre ei? Pentru un evreu. Unul din acest popor, pentru ca să știe că Dumnezeu acționează prin judecată. În Luca 13:35, Iisus a spus, iată că vi se va lăsa casa pustie. Și apoi în Luca, capitolul 20, versetul 21, el a mers un pas mai departe. L-a spus să vedem. Luca, capitolul 21, versetul 20 mai degrabă. Când veți vedea Ierusalimul înconjurat de oști, să știți că atunci pustirea lui este aproape. Și versetul 24. Vor cădea sub ascuțișul sabiei, vor fi luați rob printre toate neamurile și Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri. Iisus a spus judecată, judecată. Pe tot parcursul slujbei apostolilor, judecata venea asupra lui Israel. Iisus a predicat-o, iar semnul limbilor a arătat-o din nou. Și cred că acesta este motivul pentru care Pavel se referă la Isaia 28. Chiar și în ciuda acestui lucru, spune el, la sfârșitul versetului 21, ei nu au vrut să asculte, ei nu au vrut să asculte. Acest scop poate fi urmărit și poate fi văzut ca fiind adevărat în cartea Faptele Apostolilor. În Fapte, capitolul 2, mulți evrei necredincioși erau prezenți. Și mai târziu, când avem un alt incident de vorbire în limbi, cu ocazia, poate, capitolului 8, capitolului 10, capitolului 19, chiar dacă în fiecare caz, acei oameni devin credincioși. Cu toate acestea, apariția aceluiași fenomen devine o întărire a realității pentru evreii care au văzut și le vor spune compatrioților lor ce s-a întâmplat. Pentru că în Fapte 8, Fapte 10, Fapte 19, unde a apărut vorbirea în limbi, au fost întotdeauna prezenți evrei credincioși care se întorceau și raportau că au văzut același lucru. Deci nu era vorba doar de a lega aceste elemente noi ale bisericii cu ocazia cincizecimii și cu evreii de acolo, ci și pentru a întări în dreptul națiunii evrești faptul că într-adevăr Dumnezeu urma să judece. Deci în primul rând este un semn al blestemului și vreau să adaug ceva la asta. Este de asemenea un semn al binecuvântării. Acesta este ceea ce eu numesc un beneficiu rezidual al numărului 1. Numărul 1 este scopul principal pentru acest dar, blestemul, și nu v-am prezentat tot studiul despre asta, ci doar o parte din el. Limbile de la cincizecime spuneau, uite, Dumnezeu nu va mai lucra printr-o singură națiune. Dumnezeu nu va mai vorbi o singură limbă. Dumnezeu nu va mai favoriza un singur popor. Dumnezeu va merge în lume și prin lume pentru a-și zidi biserica sa. Împărăția pentru toate națiunile. Și știți, însuși faptul că au vorbit în toate acele limbi a fost modul lui Dumnezeu de a spune, s-a terminat cu unicitatea lui Israel, iar eu voi vorbi în limbile lumii și voi zidi acea biserică care a fost o taină în Vechiul Testament. Deci limbile vorbesc în primul rând ca un semn al unui blestem asupra lui Israel. Dar observați, imediat ce am spus asta, trebuie să spun că ele vorbesc de asemenea despre binecuvântarea care va veni pentru întreaga lume. pentru că în timp ce Hristos s-a îndepărtat de un popor răzvrătit, El și-a deschis brațele către lume. Așa că devine un semn de binecuvântare ca urmare. Este ca în Romani 11, știți unde Pavel spune: căderea lor a devenit binecuvântarea noastră. Ierusalim a fost distrus, Israel pus deoparte și, totuși, în punerea lor deoparte, noi am devenit beneficiari. Nu-i așa, deoarece Dumnezeu a ajuns la noi. Așa că apostolii și profeții lui Dumnezeu din Noul Testament au izbucnit brusc, declarând spontan lucrările minunate ale lui Dumnezeu în toate limbile. Citiți Fapte 2. Un semn indubitabil a fost acela că a venit o tranziție. Un blestem pe de o parte, dar apoi o binecuvântare pe de altă parte. Pentru că și evreii mai puteau veni, nu-i așa? 3.000 au făcut-o în ziua cincizecimii. Deci, într-un sens, deși este un semn judiciar al unui blestem, este și un semn de binecuvântare. Apoi, în al treilea rând, este un semn al autorității, iar acest lucru a fost legat și de el. Cine au fost marii mesageri care au predicat această tranziție? Cine au fost oamenii lui Dumnezeu care au vorbit despre blestem și judecată? Cine au fost oamenii lui Dumnezeu care au vorbit despre binecuvântarea care urma să vină pentru toate națiunile? Ei nu au fost alții decât apostolii și prorocii. Și lor le-a dat Dumnezeu capacitatea de a vorbi aceste limbi ca un semn de autentificare, de validare a faptului că ceea ce spuneau ei era într-adevăr adevărul. Pentru că, pentru mintea evreiască, ar fi fost atât de șocant și de cutremurător, atât de neînțeles, atât de uimitor ca Dumnezeu să se schimbe în acest fel, încât trebuia să existe o întărire a faptului că ceea ce spuneau ei era adevărat. Și astfel Dumnezeu le-a dat capacitatea de a vorbi aceste limbi. Pavel spune în 14:18, eu vorbesc în limbi mai mult decât voi toți. Ca apostol, acesta era un semn de autentificare, la fel ca și celelalte daruri semne pe care le avea. El chiar spune în 2 Corinteni 12:12, semnele unui apostol le-ați avut printre voi prin semne, puteri și minuni care au fost făcute între voi. Așadar, era un semn de autoritate pentru cei care predicau mesajul de tranziție. Acum, îmi place să numesc acest lucru ABC-ul scopului limbilor. C. Condamnare, B. Binecuvântare, A. Autoritate. Despre asta este, oameni buni. Nu vedeți devoțiuni private acolo, nu vedeți evanghelizare acolo, este doar un scop unic. Și vedeți voi, odată ce a venit evenimentul distrugerii Ierusalimului, odată ce a avut loc, tranziția a fost făcută și biserica a fost instituită, iar semnul nu a mai fost necesar. Știți, când călătoresc spre Sacramento, conduc și poate că urc pe coastă și văd un semn pe care scrie Sacramento, 500 de kilometri. Pe urmă văd un panou pe care scrie Sacramento 300, Sacramento 150, Sacramento 30 și dintr-o dată sunt în Sacramento. Trec de Sacramento și nu mai există niciun panou. Au fost acolo, s-au oprit. Limbile sunt un semn. Nu au fost un lucru în sine, au fost un semn. Iar un semn trebuie să indice ceva. Și-a indicat un blestem care a venit asupra unui popor și a venit. Și odată ce blestemul a venit, semnul nu a mai fost necesar. Dar pe de altă parte, îmi place asta și, dragii mei, nu am nimic de împărțit. Încerc doar să înțeleg asta cât de bine pot. Dar în versetul 22 el spune, prorocia dimpotrivă este un semn nu pentru cei necredincioși, ci pentru cei credincioși. Oameni buni, aici este vorba de o chestiune de lungă durată. Nu este ceva doar pentru o națiune necredincioasă, este pentru oamenii credincioși de-a lungul tuturor anilor din epoca bisericii. De fapt, știți, în traducerea New American Standard, îmi pare puțin rău că au pus acest lucru cu italice. Au pus prorocia este un semn. Vedeți asta acolo dacă aveți traducerea New American Standard și este cu italice. De ce au făcut asta? Prorocia nu este un semn. Prorocia nu arată spre ceva. Prorocia este ceva în sine și o să vă spun, profeția este lucru care zidește. Cine prorocește, spune în versetul 3, vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mânghiere. În versetul 4, cine prorocește, zidește, sufletește biserica. Versetul 1, căuta să prorociți. Ce înseamnă asta? Înseamnă pur și simplu să propovădești cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ați venit la biserica din Corint, ați fi auzit toată această confuzie masivă, isterică, egoistă, centrată pe sine, care construiește egoul. Iar Pavel spune, terminați cu chestiile astea. Asta are un scop specific pentru un timp specific, pentru a realiza un lucru specific, dar când vă întâlniți împreună, căutați să profețiți sau să vestiți adevărul. Este mult mai important să propovădim cuvântul. Vreți să știți ceva interesant? Tocmai m-am gândit la asta săptămâna aceasta. Știți că nu avem absolut nicio consemnare în întreaga Biblie despre ceva spus vreodată de cineva în limbi? Știți asta? Știți de ce? Pentru că era un semn menit să treacă. Nu avea nicio valoare durabilă, nici măcar în sensul de revelație. Dar, pe de altă parte, toată această carte pe care Petru numește un cuvânt mai sigur, cum? Profeție. Vedeți voi, nu există nicio comparație între ceva care este un semn și ceva care este realitate. Astfel, limbile sunt un semn pentru evrei necredincioși, legați iremediabil de un punct din istoria răscumpărării. Au servit bine pentru a arăta cum creștinismul nu trebuia să fie specific evreiesc, ci mondial. Au servit pentru a corobora și a autentifica vorbitorii și mesagerii care au adus acest mesaj și au servit pentru a arăta lui Israel că l-au respins din nou pe Dumnezeu în necredința și apostazia sa. Dragii mei, oamenii spun, e bine, nu credeți că limbile ar putea avea un scop astăzi? Ascultați, nu trebuie să mai spunem asta astăzi. Dacă limbile ar exista, ele ar trebui să aibă același scop. Și ce rost ar avea să prezentăm vreun semn astăzi că Dumnezeu se îndepărtează de Israel pentru a deschide Evanghelia neamurilor? El a făcut deja asta acum 2000 de ani. Acest lucru este destul de clar pentru noi, nu-i așa? Nu avem nevoie de mai multe informații despre asta. Am terminat. Acum, după ce am stabilit scopul limbilor, observați acum Pavel îl raportează la adunarea Corintenilor în 23. Observați. Deci dacă, și pentru ce este dacă acolo? Pentru a vă aduce la pasul următor pe baza a ceea ce tocmai s-a spus. Deoarece acesta este scopul limbilor, dacă s-ar aduna toată biserica la un loc. Aș dori să menționez doar că sunt unii oameni care cred că biserica nu ar trebui să se întâlnească decât în case și în mici grupuri private. Dar acest verset indică faptul că biserica se adună într-un singur loc. Și dacă ar face-o și toți ar vorbi în alte limbi, chiar și adevăratul dar, și este un plural aici, dacă toată lumea ar folosi adevăratul dar al limbilor, știți ce s-ar întâmpla? Și ar intra și din cei fără darul sau necredincioși. N-a zice ei că sunteți cum? Nebuni? De ce? Ei bine, sunt două motive. Motivul numărul 1, el este dintre neamuri, corect, și nu înțelege semnul. Motivul numărul 2, poate fi chiar un evreu necredincios, dar știți ce? Pentru că toată lumea face asta, nu are niciun sens. Și am încercat să vă arăt data trecută că acest dar era folosit atunci când, în Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 2, când cineva de acolo înțelegea limba. Iar Pavel în 14:27 spune, dacă sunt unii care vorbesc în altă limbă, să vorbească numai câte 2 sau cel mult 3, fiecare la rând. Așa că atunci când un neam necredincios a venit în adunarea din Corint, el a spus, oamenii aceștia sunt nebuni, mai numai în greacă, este un cuvânt care înseamnă frenetic. Iar Platon spune că este un cuvânt pentru a descrie extazul păgânilor atunci când intră în experiențe extatice cu zeitățile lor. Cu alte cuvinte, un neam necredincios va intra și va spune, hei, acest lucru nu este diferit de templul zeiței Diana. Un evreu necredincios va intra și va spune același lucru. Veți spune, dar ar trebui să fie un semn pentru el. Da, dar dacă ar fi făcut-o într-un mod haotic în care toată lumea ar fi făcut-o, nu ar fi însemnat nimic pentru ei, chiar dacă ar fi fost adevăratul dar folosit într-un mod greșit. Deci, vedeți, acesta este un dar specific. Trebuie folosit la un moment anume, într-un mod anume, cu o persoană anume în minte, cu o intenție anume. Și în afară de asta, semnificația sa este inexistentă. Dar, spune Pavel, în loc să faceți asta în adunarea voastră, versetul 24, dacă toți prorocesc, profemii, a vorbi înaintea cuiva, a vorbi cuvântul lui Dumnezeu și intră vreun necredincios sau vreunul fără daruri, el este încredințat de toți, este judecat de toți, tainele inimii lui sunt descoperite, așa că va cădea cu fața la pământ, se va închina lui Dumnezeu și va mărturisi că, în adevăr, Dumnezeu este în mijlocul vostru. Ascultați-mă, limbile sunt inutile pentru a edifica biserica sau un individ și sunt inutile pentru a evangeliza. Vedeți? Ele au fost pur și simplu un semn de pre-evangelizare pentru o națiune care a fost blestemată. Așa că el spune, ceea ce ar trebui să faceți este să vă asigurați că proclamați cuvântul lui Dumnezeu spre zidire, sfătuire și mângâiere. Și intră vreun necredincios, urmăriți secvența. Mai întâi va fi condamnat, se va simți vinovat, apoi va fi judecat. Se va da verdictul că el se simte vinovat pentru că este vinovat. Și apoi, dintr-o dată, tainele inimii sale vor fi făcute evidente. Păcatul său va deveni evident. Acesta va fi demascat. Așa că atunci, în umilință și într-un sentiment de autocondamnare și ură de sine, el se va pleca cu fața la pământ și se va închina lui Dumnezeu și va spune, l-am găsit pe adevăratul Dumnezeu aici, în mijlocul vostru. Cu alte cuvinte, vei obține rezultate dacă profețești. El îl vede pe Dumnezeu și spune, Dumnezeu este aici. Prea iubiților, nu vrem să fie așa. Nu vrem ca oamenii care vin să fie împărtășia noastră să-L vadă pe Dumnezeu? Nu ne dorim asta. Nu vrem confuzie. Și de aceea ne supune modelului lui Dumnezeu. Da, ce promisiune emoționantă pentru o biserică care prețuiește proclamarea cuvântului lui Dumnezeu. Impactul va fi extraordinar. Dar un serviciu al limbilor va produce sterilitate în adunare și confuzie printre vizitatori. Deci, vedeți, acest dar al limbilor era foarte limitat, foarte reglementat pentru o zi și un timp de mult apuse. Și ceea ce vedem astăzi, mă tem, și spun asta cu dragoste, mi-e teamă că vedem din nou pervertirea corintenilor. Nu pun la îndoială motivele lor, spun doar că au aceeași abordare a acestui limbaj de rugăciune individuală privată care a alcătuit sistemul cunoscut sub numele de religiile misterioase. Prea iubiților, vrem să cinstim cuvântul lui Dumnezeu și să-L înălțăm pentru că în el se află răspunsurile la toate, în acest cuvânt al profeției făcut și mai tare. Sper că sunteți devotați adevărului. În ultimii 3 ani am ucenicizat un coleg cu răbdare. M-a sunat recent și mi-a spus, tocmai am avut cea mai mare descoperire spirituală. A spus, S-a întâmplat ceva în viața mea săptămâna aceasta, care m-a transformat dramatic. Pentru prima dată am înțeles în sfârșit ceea ce mi-ai spus timp de 3 ani. Vreau cuvântul lui Dumnezeu atât de mult încât mă mistuie. Ei bine, bineînțeles, eram în extaz la cel al capăt al firului în sensul bun. Și a spus, vreau doar să știi că dacă cineva mi-ar spune că trebuie să aleg între Biblia mea și mâncare și apă, aș spune să-mi ia mâncarea și apa și să-mi lase Biblia, pentru că asta este hrana pe care trebuie să o am pentru a trăi. Este minunat, nu-i așa? Dumnezeu să ne ajute să fim oameni ai cărții, care nu caută experiența ci adevărul, rodnici în înțelegerea noastră, slujind unii altora ceea ce edifică și zidește. Haideți să ne rugăm. Tată, nu este ușor să vorbim despre aceste lucruri, pentru că atât de mulți oameni dragi nu văd lucrurile așa cum le vedem noi și în dragostea și bunătatea noastră față de ei nu acuzăm că nu te iubesc sau că nu caută ce e mai bun, ci poate doar că nu știu cum pentru că nu au fost învățați cum trebuie. Dar, Tată, ne rugăm ca Tu să ne folosești cumva pentru a-i ajuta pe cei care sunt confuzi în acest domeniu și ajută-ne mai presus de toate să fim o binecuvântare iubitoare pentru toți cei care sunt în familia Ta. Îți mulțumim pentru marea dragoste pe care am împărtășit-o în această dimineață, în această oră, pentru cântarea minunată, pentru părtășie și pentru adevărul cuvântului Tău. Îți mulțumesc pentru fiecare persoană dragă de aici, pentru fiecare mamă, fiecare tată, fiecare soț, fiecare soție, fiecare tânăr, fiecare persoană singură, fiecare copil. Tată, mă rog ca în fiecare viață Duhul să dea roade, care să rămână pentru ca Iisus să primească slava. În numele Lui ne rugăm. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.